Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Kuntu kiriko kirafatwa uya acaye hamenyene nk'aba bishoboye bashaka kuza imbere bakaronka nk'umuntu wo gutangwa kuri twapo mukiri hasi kiri muto muka usanga mengana ingorane.
Uwo ni umwe mu bahinzi b'umuceri mu ntara ya Bubanza uvuga ko icyo gihingwa kibasiwe n'indwara batarashobora kumenya. Iyo nkuru n'ayandi makuru mashya kuri Zimbabwe turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere muri Zimbabwe. Emerson Mnangagwa wahoze ari vice perezida w'icyo gihugu akaza kwirukanwa n'uwahoze ayobora icyo gihugu weguye ku munsi w'ejo, Robert Mugabe, yageze mu gihugu. Biteganyijwe ko Mnangagwa azarahirira kuyobora Zimbabwe kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ibindi kubivugwa muri Zimbabwe tubibaze mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Zimbabwe amenyesha ko Emerson Mnangagwa azorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu. Ni nyuma yaho Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito atanze imihoho. Itangazo ry'uko Mugabe yatanze imihoho ryasohotse ejo ku munsi wa kabiri. Mnangagwa yari yitezwe kugaruka mu gihugu inyuma yaho yari yarahunze. Ubu yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu agakugwa mu mabanga yiwe giturumbuka. Yari yahunze igihugu ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa cumi na rimwe abogojwe mu mabanga yiwe na Perezida Mugabe. Kuri uno munsi wa gatatu, inkengeri nyinshi zavugijwe n'abanyagihugu mu gisagara cya Harare mu kanyamuneza k'inkuru y'uko Mugabe avuye ku butegetsi. Iryo tangazo ry'uko Mugabe atanze imihoho ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Jacob Mudenda.
Ese Emerson Mnangagwa ugiye kuyobora igihugu cya Zimbabwe ni muntu ki? Tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37, Emerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka. Muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka, yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka ba ZANU-PF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza, ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko iyi mvugo yarahindutse. Emerson Mnangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice perezida yahimbwe akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Niwe uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye perezida ku bibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na Perezida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri iyi ngingo. Kuri njye, Ijwi ry'Abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa Perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize, igisirikare cyafungiye Perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse kuko Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe yo kuba vice perezida akazamusimbura. Icyakora Mnangagwa nawe si umwana. Kuva mu mwaka wa 1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice perezida mu 2014 nyuma y'uko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Mnangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiyobowe na Mnangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batonye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emerson Mnangagwa? Chris Mutsivangu kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Mnangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi. Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa, bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icyo ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'aba baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu. None Mnangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ari wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki nabo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikeza n'UPF mu myaka y'1980. David Mrowa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Mnangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe, agira ati: mu buryo bwose bushoboka Mnangagwa ni mubi kurusha undi wese. Dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubu ariko biri. Kuva Mnangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona, The Crocodile. Yagize ati: ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya, yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Arakoze cyane umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana, utunyuriyemo muri make ubuzima bwa Emmerson Mnangagwa ugiye kuyobora Zimbabwe mu minsi iri imbere. Tugaruke mu Burundi, urwego nyobozi rw'ishyaka APDR mu Burundi rwafashe icyemezo cyo kwirukana umuyobozi w'iryo shyaka Gabriel Banza Witonde. Uru rwego ruramushinja guhindura izina ry'ishyaka rwihishwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Amategeko y'umugambwe ya APDR havuga ko mu gihe 3-5 bagize urwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje gukura umukuru w'umugambwe, iyo ngingo iheze ikaja mu ngiro. Niko vyagenze, uravye kiyate ryarungikiye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, 3 nibo bemeje iyo ngingo. Hiyongerako mukuru w'urwaruka n'utwara abakenyezi bashize ku imikono yabo kugira ngo bashikire ingingo yabo 3 nubwo bo batari mu rwego nyobozi. Augustin Mpawenimana icegera c'umukuru w'umugambwe niwe yahawe kurongora izimfata kibanza, atubwira mu makosa bagiriza aho bavuga ko bakuye.
Yagerageje guhindura ibimenyetso biranga umugambwe azana ikimenyetso gitari cyasanzwe. Ngibi namwe murabibona nyakubahwa mesha makuru, witegereje ngaha urabe APDR iki kimenyetso cyari izuba. Ni kwa ko ikimenyetso cyarije umugambwe cyari izuba, izuba atakindi kintu kiri kikuza. Nawe urabona ko yazanye amashami ayugariza rya zuba kandi afata umugambwe arawuhindura izina. Umugambwe witwa APDR urunani nawe awita APDR abanyamahoro. Twe turambwagiriza dosiye asanzwe agenda yigisha mu bajene wacu ngo mu minsi ijya kuza twiteguye kuja mu ntwaro mfata kibanza. Ubwo rero ni kuvuga ko abantu benshi mu bajene bacu arabasanzwe babizi, natwe rero tukaraba ati mbega none ibyo bintu bikura hehe.
Iruhande y'ivyo umukuru w'umugambwe ya APDR hari n'ibindi yagirizwa.
Amakosa menshi yagirizwa gwe kwisukuruka abantu byo byanteye ku mutwe. Ubu ni kuvuga ko ni benshi amakosa yakoze ni menshi cyane rwose. Ntidushobora kuba twona bidondagura ngaha ku radio kumbure ngo tunayaheze.
None hari icyo bibatwaye ku gatwa kiwe ntiyo kwitaba ubutungane?
Hari icyo bidutwaye cyane rwose bitewe n'uko ibyo ari karakora ntabwo byagirizwa ku gatwa kiwe, ahubwo bica yibonekesha nabi isura y'umugambwe. Ubwo rero abantu nabo ntibabimuharura ko ku gatwa kiwe, ahubwo bacaba byagiriza umugambwe.
Gabriel Banza Witonde arahakana ibyo yagirizwa byose, anemeza ko ingingo yafashwe ari imfaga gusa.
Nagira manda yabishutse menyesha yuko umukuru w'umugambwe adakurwa n'akagwi k'abantu. Umukuru w'umugambwe akurwa n'inzira imwe rudende inama ya bose, kandi nayo ituma akora umukuru w'umugambwe. Abantu rero bwa mbere babikoze barahunyanze amategeko y'umugambwe, dufatiye ku itegeko nimero 18 rigena amategeko ntwanyamugambwe, avuga ko ibibazo byose byigirwa mu nama kandi bigatora inyishu. Kandi muri cyabona amategeko y'itegeko 8 zo kwa 10 uyu mwaka twari twakoranije umwiherero w'indongo zose w'igihugu n'abarongoye intara, niho bari ntacyo bashyigikiye gushimira ibikorwa biriko biraba. Hamambavu aho twama twakoze amanama buri wa gatandatu, nta munsi nimwe bari bigere bashikiriza ico kibazo. Ibyegeranyo birahari, icyo gituma rero byose bavuga atashingiro bifise kandi atanakamaro bizobamarira imvo yinyegeje nyuma y'ibyo bintu byose. Kuva ubutumire butubuze kuzoja mu biganire yarusha, hari abantu bace batangura gushinga amatwi bipfuza kare bo bogenda.
Banza Witonde avuga kandi ko gushika ubu ari waramuswe umugambwe.
wende mukuru mugambwe ntaba nkumuye ku mukuru mugambwe navuye katakugwa ku radio kandi urabizi ko je byabaye turi mu nama mushikanje bw'intoro yihagati ubeje tuzofata indege tujye yarusha mu biganiro no kuvuga yuko rero umuntu akugwa ni korona jya bose amushikanje nawo nyina kavyemeza ko hari amakoranano yama yabaye akora bakuru migambwe bushanje ntuvyemeza bikamfagusa nibyo rero bakoze bitisunza amategeko byose ni fagusa ko amategeko yacu atunganye mugambwe aratomoye kandi bushanje biteza kubahereza amategeko agenga imigambwe
ibintu bikura mpawe n'Imana ku ijambo
azorikura kuko nawe hari nawe yasubiriye abandi ndazi ko azorikura ibyo nibisanzwe kumure kuyivuga gucyo nta ubaho abishaka
ubushyanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buremeza ko bwamaze kubona ikete rikuru mukuru wa PDR ariko Terence Ntayiraja umuvugizi ubwo bushyanganje asigura ko buzogiye cyo bushikirije bumaze kwihweza neza amategeko agenga imigambwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe na iyo mugambwe wa PDR eroje uri kaneza Bujumbura iri rya Amerika.
Tugume mu Burundi mu ntara ya Bubanza haravugwa indwara itaramenyekana yibasiye igiterwa cy'umuceri. Ubuyobozi burasaba ababishinzwe guhagurukira icyo kibazo bageze imiti ku baturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nako nyene katamuza cyane. Aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya icyo gitegwa gifashwe kikiri gito.
Umugabo wiko araba kuntu kiriko kirafatwa uya acyari hamenye nk'aba bishoboye bashaka kutimbere bakaronka nk'umuto gutangwa kugatwa pomu kiri hasho kiri muto muto. Hashobora kuba nk'ani mifuko 5 cyangwa 10 ashobora kuharonka mifuko 3 mbo buri kurahomba. Bashobora gufata ingurano y'umuntu akanaka. Usanga menga ni ngorane.
Tubona nta munyumba atinyishye ngo ndakurima umuceri umwaka wawe ugeze nta kindi kintu gera bari matara umuceri ariko muri iki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cugwara utarunama n'umuti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyizi.
Igitegwa cy'umuceri kiza imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda. Amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine kubw'ibyo gutyo bigafasha abarimyi kuyikorako kuko icyo gitegwa gitsaba uburyo bunini mu kukirima. Ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri icyo gitegwa.
Cyangwa cy'umucera kiragoye tasavye ingurane nto gishobora icyo gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na ya ngurane y'abandi batoye birakugora gurusubiza ingurane y'abandi urashobora gusanga warasabye ingurane mwishira hamwe masasemu canke masira shiramo nyene abayebaye asanzwe yo kuzera no kugurana kurasa kubwira usubiza yangurana y'abandi bigacha bigorana kuko umwimbo wari witeze si wuronka.
Igihe umwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni aziga ko azomwishura yimbuye. Nta karusho Pasteur numwe mu bajejwe intwaro kugacimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo wachi iyo deni umuntu mwavuganye nk'umuceri uzomuhereza canke amahera wacu y'inyungu izo kunkayandi cusanga aya mahera utayaronse uhari huza wumva ubucyo kwa upeje bakukomfoka ukitaba yo hamugafungwa baravye butungano kuno bukora bacha barabati none uyu muntu yode ne yarafise kuri hacha nke byabaye gute uradanuka mwereka mu mushate zera abantu kuno naje kuno nahombye kukwera abategeko cyo barabati uyu muntu niba mufungure kwera nawe nyene ni hari yari myongo ari mira ubusa niho usanga rero ibaze ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza. Ariko rero basaba leta ko bokwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo. Aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri komine Mpanda bayaze n'ijwi rya Amerika.
Urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo harabandi ibintu by'ibihuha dukoresha kunuku tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoronome bindi muri ko arababwira ati zako turabira hari gihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhige imitiri ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi wacu kaziraraba ico dufashamo kora bita dufashije mu ntacyo tubona twokwimbura cyane
ndu kukimungabunga kubera nibiyaya n'ico kintu barima cyane.
Muntwaro bavuga ko iyo ngwara yateye igitegwa cy'umuceri ariho bakimenya buramatari w'intara ya Bubanza Taxis niyo ngabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'ico gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha
ni ngwara mbi gose kuko urumva hiteye nta na kimwe ushobora gukura nta na kimwe ukorera ubusa tugasaba yuko ababijejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa c'umuceri ko bonya rukavuba bakadufasha kugira ngo batore iyo ngwara yariyo banadufashe no kwironderera umuti cyo fasha bene gihugu
twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe n'abarimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Beguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza,
nurere kazoza.
Nongere ndabaramutse inshuti mwikundiye kiyago cha politique Nurere kazoza. Jerome Niyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Jedo Nembo Nima avugira umugwi SNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yobirimwo uko yobimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo bakikimaze. Kuko ntituriye kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza no kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu muvuga nti byoroshe guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo. N'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo. Urumva ni ibintu byoroshe ko umuntu agiye ati itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi ariho ibyabona la community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi novuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwarimu bivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu boshumbushwa. Nk'akarere umuntu ashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri nk'umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe nuwanyazwe numubanyi kandi yatonga kirimo. Niyoza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico gihugu kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana abande hama mugaheza mugakorana gute?
Mbo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa. Aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet. Projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo.
Egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu
Mugwi gwujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo novuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora. Mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo. Hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu. Bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira na twebwe kumva yari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo.
Ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
uregaje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'agati kakazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye. Turaguhaye mwiriwe burega
mwiriwe
uduze akajwi kumbura kugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi.
Ego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane kuri intumbero je no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye.
Ego rero no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike.
Gute kubera iki mvumenga mufite amakenga?
Kwe turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ego hari abahunze n'abandi bahunze n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika. Abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka. Kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutwo leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi uyiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekano mwidegenge ntangere.
Kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majya makeya dusa n'abasozera kino kiganiro
kindi cyiza je mbona cokorwa nuko uwo mugwi uwo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo abantu batama sanzwe bazi na kahi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na imwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugwi umwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe canke sanga byekeye mu mici imwe iyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashobora ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure mu
bigiramo uruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu.
Reka uregeye Jean tubashimire cyane kuri izo ntererano zanyu. Nubudutega matuki musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu je kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitaniye amatati ya matongo
cyane no vuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano ubwo nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ububasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni gwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka muziwe
ego rero nkuko mubyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka kazina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri ibi cyanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora muti ikibazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yo bimboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ivyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No ngare rero kiro kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye ishumbusho ibyo mu gure rero ngo zweza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe
Terasimani rakiza ndagushimiye njimiye nawe watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe amatongo yabo n'intambara Jerome Nyenzima ndi mu rwandi rwe mu banyi no mu vyanyu mwese na ubutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma ya matora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu muri studio Ijambo, ani nawe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.